Die Dominico in Russia gravis calamitas aerea facta est, cum aeroplanum quod in urbem ors quersus volabat, prope Moscuam interam decidit. Omnes unus exceptuaginta incisores vitam amiserunt. Testes oculati naraverunt aeroplanum, iam ante precipitationem flammis coreptum et in aere displosum esse. Causa calamitatis vitium quodam technicum esse existimatur.